Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, այսօր հունվարի 2-ն է, շաբաթ։ Այսօր կամփոփենք գրական նորությունները։ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի կանխատեսումները։ Նախսակային լուրեր։ Ուկրաինայում այսօրվանից գործում է Ռուսաստանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմի վերացման կարգը, ռուսական ապրանքների ներմուծման համար սահմանվել են նոր մաքսատուրքեր, ուկրաինական կառավարությունը նոր կարգի համար սահմանել է 1 տարվա ժամկետ։ Պաշտոնական Կիևը միևնույն ժամանակ սահմանել է ռուսական 43 ապրանքատեսակների ցանկ, որոնց ներկրումն արգելվում է հունվարի 10-ից մինչև օգոստոսի 6-ը։ Հնդիկ զինվորականներն այսօր Պակիստանին սահմանամերձ Պաթանկոտ ռազմաօդային կայանում սպանել են 4 զինյալների ենթադրաբար իսլամիստական խմբավորման անդամների։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ փոխհրաձգության ժամանակ զոհվել է 2 հնդիկ զինծառայող։ Սաուդյան Արաբիայի մահապատժեն ենթարկել 47 ահաբեկիչների, նրանք դատապարտվել էին բռնության կոչերի եւ ահաբեկչության համար։ Մահապատժի ենթարկվածներից 45-ը Սաուդյան Արաբիայի հպատակներ էին, 1-ը Եգիպտոսի քաղաքացի եւ 1-ը Չադի։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ մահապատիժներն ի կատարենացվել այսօր 12 տարբեր վայրերում։ Անցած տարի Սաուդյան Արաբիայի մահապատժի ենթարկվել 157 մարդ 2014 թվականին 90 հոգի։ Իրանը Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու մեջ, նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Աֆղանստանի եւ Պակիստանի ղեկավարները ծրագրել են երկու երկրների հարաբերությունների քննարկում հունվարի 11-ին։ Կառավարության ներկայացուցիչներն ըստ պայմանավորվածության կհանդիպեն Պակիստանում։ Պելուծաբանները երկու երկրների համագործակցության որոշումը պայմանավորում են Քաբուլում տեղի ունեցած թալիբների վերջին հարձակումներից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարել է, որ կփորձի կարգավորել բռնության կիրառման խնդիրները։ Տարիներ շարունակ կոնգրեսն ընդդիմանում է Օբամայի առաջարկին զենքի շրջանառության սահմանափակման հարցում։ Օրենսդիր մարմինը կասեցնում էր Օբամայի առաջարկը կապված համապատասխան օրինագծի քննարկման հետ։ 2016 թվականի առաջին ամենշաբաթյա ելույթում Բարակ Օբաման հիասթափություն է հայտնել կոնգրեսականների նման վարքագծից և տեղեկացրել, որ հունվարի 4-ին կհանդիպի արդարադատության նախարարի հետ քննարկելու առանց կոնգրեսի հարցի կարգավորման տարբերակի հնարավորությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ստրատֆոր ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է 2016 թվականին սպասվող իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականները տարբեր ոլորտներում ակնկալվող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Վերլուծական կենտրոնի գնահատականներն ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ստրատֆոր ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը ներկայացրել է 2016 թվականի կանխատեսումները։ Անվտանգության, տնտեսական, քաղաքական կանխատեսումները, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ աշխարի տարբեր մասերում, տարածաշրջաններում, լայնածավալ այս հետազոտությունից հիմնականում ներկայացնեմ հետխորհրդային տարածքի մասին արված կանխատեսումները։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստրատֆորը գտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև սառեցված հակամարտությունում 2016 թվականին կարող ենք նշանակալից փոփոխություններ տեսնել, քանի որ Ռուսաստանը փորձում է բանակցային գործընթացով Ադրբեջանին փոխանցել տարածքները, որի դիմաց Հայաստանին կտրվի տնտեսական և անվտանգության երաշխիքներ։ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի գործողությունները կառաջացնեն Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի մեծ ուշադրությունը, քանի որ երկուսն էլ աշխատում են հակակշռել Մոսկվայի ազդեցությանը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները տապալվեն, կարելի է ակնկալել ռազմական գործողությունների բռնկում։ Ամեն դեպքում ռուսական աջակցությամբ դիվանագիտական քայլերով ստատուս-քվոյին վերադառնալը ավելի հավանական է, քան լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները վիճարկելի տարածքների պատճառով, գտնում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Վրաստան. Ստրատֆորը նշում է, որ Վրաստանը անվտանգության ուժեղ աջակցություն կստանա, հաշվի առնելով նաև երկրում ՆԱՏՕ-ի ուսումնավարժական կենտրոնի բացումը, սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կոնկրետ հարցը կմնա սեղանի վրա։ Վրաստանը տնտեսական կապեր կզարգացնի Ռուսաստանի հետ էներգետիկ և առևտրի ոլորտներում, նույնիսկ եթե Թբիլիսի ռազմավարական կողմնորոշումը մնա արևմուտքը։ Ստրատֆորի կանխատեսմամբ 2016 թվականին Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը կվերածվի երկարաժամկետ սառեցված հակամարտության։ Ռազմական բախումները ավելի քիչ կլինեն, քան 2015-ին։ Մինսկի արձանագրությունները կշարունակվեն հիմք ծառայել դիվանագիտական բանակցությունների համար, սակայն Ռուսաստանը և ռուսամետ անջատականները մի կողմից, մյուս կողմից Ուկրաինան և Արևմուտքը տարբեր կերպ են մեկնաբանում Մինսկի համաձայնությունները։ Այս տարաձայնությունները 2016-ին կխոչընդոտեն Ուկրաինայի արևելքի քաղաքական և ռազմական կարգավորմանը։ 2016-ի ընթացքում Ռուսաստանը և Արևմուտքը կշարունակեն զինուժի և սպառազինությունների զարգացումը եվրոպական սահմանագծի շրջաններում։ ՆԱՏՕ-ն կավելացնի իր զորախմբերը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, իսկ Ռուսաստանը իր պաշտպանական համակարգերը Բելարուսում և Կալինինգրադի մարզում։ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ռազմական ուղղակի բախում չի լինի, բայց երկուսն էլ կուժեղացնեն իրենց ռազմական հնարավորությունները, ամրապնդելով նաև դաշնակիցների անվտանգությունը։ Ստրատֆորի մեկնաբանները ընդգծում են, որ Մոսկվայի համար առաջնահերթը կլինի տնտեսությունը, տնտեսական խնդիրները։ 2016-ին Կրեմլը կփորձի քայլեր կատարել ապահովելու տնտեսությունը արևմուտքի պատժամիջոցների ազդեցությունից։ Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ մեկ տարի ևս կդիմանա պատժամիջոցների տակ, սակայն 2016-ին կարող է վտանգվել երկրի ֆինանսական կայունությունը և էներգակիրների արտադրության ներկայիս մակարդակը։
Տոնական այս օրերին տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ գնահատում են ձեռքբերումներն ու գալիք տարի ակնկալվող իրենց ծրագրերը գրական ոլորտում անցյալ տարվա ձեռքբերումների մասին։ 2015 թվականին հրապարակված գրքերի թարգմանությունների առավել ուշագրավ օրինակներն ամփոփում է Գայանե Դանիելյանը։
Ամանորյա այս օրերին տոնական սեղանների շուրջ իհարկե հազվադեպ է խոսք ու զրույցը գրականության թարգմանության առավել ևս հրատարակչական խնդիրների մասին, բայց ցանկացած ոք այս օրերին ավանդաբար գնահատում է տարվա ձեռքբերումներն ու ուրվագծում անելիքներն ու ակնկալիքները նախանշվող հաջորդ տարվա։ Նշենք, որ 2015 թվականն էլ առանձնացավ տպագրված հրաշալի գրքերով ու թարգմանություններով, որոնց հնարավորինս տարվա ընթացքում անդրադարձել եք, իսկ տարեվերջին կամ ավելի ճիշտ տարեմուտին տեղի ունեցավ մի թարգմանության շնորհանդես, որտեղ էլ հենց կհանդիպենք մեր այսօրվա հերոսներին, կզրուցենք թարգմանչի, հրատարակչի, բանաստեղծի ու գրականագետի հետ, խնդրելով նրանց գնահատել անցնող տարին մշակութային առումով։ Տարեմուտի այս օրերին առաջարկում եմ մի պահ կտրվել տոնական թողուբույից և ունկնդրել նրանց։ Միանգամից ասենք, որ գտնվում ենք Զանգակ հրատարակությունում և այս պահին խնդրենք հրատարակության գործադիր տնօրեն Էմին Մկրչյանին գնահատել անցնող 2015 թվականը։
Անցնող տարին բավականին հագեցած էր հրատարակչական դաշտում, ոլորտում, թե մեր կողմից և թե մյուս հրատարակչությունների կողմից հրատարակվեցին բազմաթիվ նոր հրատարակություններ, թարգմանություններ, ժամանակակից գրականություն, ուսումնական գրականության ուղղությամբ միշտ աշխատանքներ կատարվեցին, վերահրատարակվեցին և վերամշակվեցին դասագրքերը։ վերաթողարկվեցին։ Գերհարցական գրականության առումով նույնպես բավականին ակտիվ էր կարծում եմ նախորդ տարին, նաև հարյուրամյակի հետ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ գերհարցական գրականություն թարգմանվեց, և ոչ միայն գերհարցական գրականություն, այնպես որ բավականին ակտիվ էր տարին։
Արդյունավետ եք համարում։
Այո, վստահ։ Իհարկե տարիների փորձություններով տարբեր փոփոխություններ տեղի ունեցան տնտեսական դաշտում, աշխարհում, որին մենք անընդհատ պետք է փոփոխվենք, երբ հարմարվենք, բայց ես կարծում եմ, որ մեզ ստացվեց իրադարձություններին համարժեք։
Հրատարակիչների համար կարևոր է, որ գրքերը գնորդ ունենան, չէ՞, թերևս։ Գնվում են գրքերը այս ամբողջ հրաշալի գրականությունը, որ տպագրում է։
Ուստահաբար մենք միշտ ավելին ենք ցկտում, բայց կան, բնականաբար կան գնորդներ, կան ընթերցողներ, և մենք իրենց հետ ուղիղ կապի մեջ ենք միշտ։
Այս առումով տարին մի քայլ առաջ էր, թե ինչ-որ չափով հետ ընթաց եք նկատել։
Չէ,
գնողունակ
ունեցան։ Այո, տարի մի քայլ առաջ էր, ճիշտ է, այս պահին մենք ավելի շատ ակտիվություն ենք նկատում նաև արտերկրից, հայ համայնքներից, ինչը նաև հետևանք է միջազգային արտագաղթի, բայց ուրախ ենք, որ հայերը մնում են մոտ հայ գրականությանը և կարդում են հայերենով։
Այո, տեսնում եմ Քրիս Բոջալյանի «Ավազի ամրոցի աղջիկները», այս տարի ամռանը հեղինակը Հայաստանում
է, և
հայերեն գրքի
մեր կողմից չի հրատարակվել, բայց հեղինակը Հայաստանում էր, տեղի ունեցան, և այո, այդ միջոցառումների շրջանակներում բազմաթիվ այլ գրողներ եկան Հայաստան, գրական տապան։
Իսկ գիրքը բեսելեր է եղել Ամերիկայում, չէ՞, մի քանի անգամ,
այն է։
Այստեղ օրինակ վաճառքը ինչպես է։ Այս
ցուցափեղկը մեզ մոտ հենց ամենապահանջված գրքերի ցուցափեղկն է, հենց այս շաբաթ պաստորեն գիրքը նույնպես ամենապահանջված գրքերի շարքում է։
Այս տարեվերջյան այս շաբաթ։
Այո։
Դուք ասում եք հասարակությունը չի կարդում գրքերը, չեն վաճառում, տեսնում եք հրատարակիչը շեշտում էր, որ ամեն շաբաթ դիտարկում են անցկացնում, թե որոնք են ամենապահանջված գրքերը, և ուրեմն այն փաստը, որ գրեթե բոլոր գրադարաններում ու հատկապես գրախանութներում հարյուրավոր գրքեր տարիներով մնում են գրադարակներին ու փոշոտվում, դա դեռ չի նշանակում, որ ընթերցող չկա, լավ գրքերն ու հեղինակները պահանջված են դեռևս բոլոր ժամանակներում, ինչպես օրինակ Վիլյամ Շեքսպիրը, որի երկերի շուրջ հետաքրասիրությունը թարգմանություններն ու ուսումնասիրությունները չեն դադարում արդեն 400 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում։ Թվականին ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը գրել է, Շեքսպիրը դարձել է մի չափ ազգերի զարգացման աստիճանը որոշելու համար, եթե մի ժողովուրդ նրան չի թարգմանում, կնշանակի տգետ է, եթե մի ժողովուրդ նրան չի հասկանում, կնշանակի տհաս է, եթե մի լեզուն նրա վրա չի գալիս, կնշանակի տկար է, այս տողերը Թումանյանը գրել է այն բանից հետո, երբ 1892-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ Շեքսպիրի «Համլետ» ողբերգությունը Հովհաննես Խանմասյանի թարգմանությամբ, և հենց այդ ժամանակներից էլ թերևս սկսվում է հայկական շեքսպիրագիտության հարուստ պատմությունը, որտեղ Խանմասյանից հետո իրենց տեղնուդերն ունեն ոչ միայն նրան հաջորդած լավագույն գրողներ, թարգմանիչները Խաչիկդաշտեն, Հենրիկ Սևանը, անկախության տարիներին արդեն Սամվել Մկրտչյանը, այլև մեր լավագույն դերասաններն ու բեմադրիչները, գրականագետներն ու թատերագետները, արվեստաբանները, և ահա վերջին երկու տարիներին հայկական շեքսպիրագիտությունը նոր ձեռքբերումներ է գրանցում։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Մատենադարանի ավագիտ աշխատող, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների և թարգմանությունների հեղինակ Արամ Թոփչյանը մեկը մյուսի հետևից տպագրում է Շեքսպիրյան գլուխգործոցների «Համլետի» և «Լիր» արքայի թարգմանությունները գիտական մանրազնին մեկնաբանություններով և ուսումնասիրությամբ։ Մեր զրույցի ընթացքում Արամ Թոփչյանը շեշտում է.
Իսկ Շեքսպիրն այն հեղինակներից է, որոնք այս կամ այն օտար լեզվով թարգմանվում են պարբերաբար. Եթե դուք նայեք, օրինակ, ռուսերեն կան տասնյակ թարգմանություններ, գերմաներեն տասնյակ թարգմանություններ, ֆրանսերեն և այլն, այդպիսի հեղինակներ են, ասենք, Հոմերոսը, Վերգիլիուսը, Դանթեն, Սերվանտեսը, Գյոթեն և ուրիշներ, դրանք այն մեծերն են, որ միշտ պետք է ներկա լինեն այս կամային մշակույթում եւ ամեն մի նոր թարգմանություն ոչ միայն երկը բացահայտում է նոր տեսանկյունից եւ ստեղծում մշակութային բազմազանություն ու հարստություն, այլև սա հրաշալի միջոց է տվյալ երկերը նորից շրջանառության մեջ տնելու։
Ընթերցող հանրության համար իրոք հայտնության նման մի բան են մեր այս նոր ժամանակների Համլետի ու Լիրարքայի թարգմանությունները, որոնցից առաջինը Համլետը հրատարակել է Սարգիս Խաչեն հրատարակությունը, իսկ Լիրարքայի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Զանգակ հրատարակությունում, որտեղ էլ հրատարակվել էր գիրքը։ Հատկապես շատ կարևոր են եւ ուշագրավ Շեքսպիրյան այս ողբերգության թարգմանչի գիտական ընդգրկուն մեկնաբանություններն ու վերլուծությունները։
Սա էլ, եթե այս գիրքն էլ վերցնեք նայեք, կտեսնեք, որ ունի շատ ընդարձակ ուսումնասիրություն, որի մեջ արտացոլված է շեքսպիրագիտության արդի վիճակը, իսկ սա ես կարևոր եմ համարում, եւ ունի շատ մանրակրկիտ ծանոթագրություններ, դարձյալ ես հաշվի եմ առել Լիրարքայի շուրջը ստեղծված քաղաքականության արդի վիճակը, եւ դա արտացոլված է գրքում։
Շարունակելու եք այս աշխատանքը։
Անպայման։
Այո։
Անպայման։
Ու որն է հաջորդ։
Օթելոն։
Օթելոն։
Այո։
Սա մի ամբողջ շարք է Երևանի նախագծում։
Այո, նախատեսում եմ մի 5-6 գործ կունենալ։ Բոլորը չեմ հասցնի, որտեվ շատ են, բայց լավագույն գլուխ գործոցները հույս ունեմ անել։
Ներքին մի ենթագիտացական նպատակ ունեք այսպեսով Շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ եւ նոր փուլ։
Ոչ միայն Շեքսպիրագիտությանը նոր զարգ տալ, այլ առհասարակ Շեքսպիրին նորից մտցնել շրջանառության մեջ, որովհետև ինչքան էլ հեղինակը մեծ է լինում, եթե նրան պարբերաբար չդնես շրջանառության մեջ, նա գնալով մոռացվում է։ Իսկ սա հիանալի առիթ է Շեքսպիրին նորից մատուցելու այս ժողովրդին։
Որպես գրող, թարգմանիչ, քրեականագետ, արվեստագետ, ընդունում եք Շեքսպիրյան պիեսների, այսպես ասենք, այս նորագույն բեմադրությունները բոլորովին…
Այո, գիտեք, չէ, ես օրինակ մի ֆիլմ եմ տեսել, որտեղ ավակ Համլետը Նյու Յորքում մի կորպորացիայի նախագահ էր։ Դա ինձ բոլորովին անհեթեթ է թվում, ես դրա կարիքը չեմ տեսնում։ Այդ ձևով փորձում են Շեքսպիրին ժամանակակից դարձնել, բայց դրա կարիքը բոլորովին չկա։ Շեքսպիրի երկերը կարելի է ներկայացնել իրենց բնական միջավայրում եւ նրանք կլինեն նույնքան ժամանակակից։
Եվ մի վերջին հարց է, դուք կարող եք մի քանի խոսքով գնահատել անցնող մշակութային դարերին։ Անցնող տարի մշակութային
առումով։ Այո, ես ինչպես արդեն նշեցի, մեզանում նկատվում է մշակութային կյանքի աշխուժացում, եւ դա տարբեր բնագավառներում, եւ երաժշտության, եւ նկարչության, եւ գրականության կազմակերպվում են շատ լավ ցուցահանդեսներ, լինում են հրաշալի համերգներ, այդ թվում դասական շատ լավ համերգներ, փառատոններ, հրատարակում են գրքեր, ուսումնասիրություններ, նորանոր թարգմանություններ։ Ես ընդհանուր առմամբ աշխուժացում եմ նկատում մեր կյանքում, որը ես հրաշալի եմ համարում։
Ստեղ թարգմանիչ գերմանական պոեզիայի լավագույն նմուշների այդում եւ Նիցշե երկերի թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի համոզմամբ թարգմանությունն ինքս այլ ստեղծագործական աշխատանք չափազանց մեծ էներգիա է կլանում, առավել եւս մեծ համարձակություն է համաշխարհային մեծագույն հեղինակներին թարգմանել, իսկ Արամ Թովչյանը համարձակվել է այդ անել։
Արամ Թովչյանը մեծ ծրագիր է ձեռնարկել, շատ մեծ ծրագիր, ռիսկով ծրագիր, թարգմանել Շեքսպիրի գոնե գլուխ գործոցները։ Ես ինչքան գիտեմ, ուզում եմ ոչ մի բան ծերից բաց չթողնի, բայց հա գոնե գլուխ գործոցները շատ ռիսկով, երկու պատճառով, որովհետև դա նշանակում է հայտնվել Հովհաննես Մասսայանի ֆոնին մի թարգմանիչ, որի անվան կողքին անպայման պետք է դնել մեծ էպիտետը, մեծ թարգմանիչ, հայերենի հայոց լեզվի մեծ երևույթներից մեկը, մեր նորագույն գրականության մեծ երևույթներից մեկը։ Թե ինչու եմ ասում նորագույն գրականության, այն ոչ թե թարգմանական գրականության, դրա մասին երկար կարելի է խոսել։ Ահա ուրեմն Մասսայանի ֆոնին, մեծ թարգմանչի ֆոնին, երբ համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից մեկի Շեքսպիրի ֆոնին, որին թարգմանելը մի քանի ասպեկտներով նախ աննարին է, երկրորդ խոսում է տվյալ ազնվորության ինտելեկտուալ մեծ բագաժի, մեծ կարողության մասին։ Դեռ լիր արքան չենք կարտացել, բայց արդեն Համլետը գիտենք, Համլետը արդեն տարուց ավել է դրված մեր թերսողի սեղանին, կարող ենք ասել հետևյալը։ Ուրեմն ուրույն մոտեցում է ցուցաբերել Արամ Թոփչյանը, թե տաղաչապական, թե լեզվական իր լուծումներն է առաջարկել Համլետին։ Համլետյան թարգմանությամբ Համլետի իր մեկնաբանությունն է բերել հայ գրականություն, հուսով ենք նաև հայոց լեզու և հայ թատրոն։ Արդեն կարելի ասել, որ իր թարգմանությունը ոչ միայն այդ երկու ֆոներին արդեն կանգուն մնայուն իր դիրքն է ստացել, այլ նաև կամաց-կամաց մտնում է մեր կենցաղ։ Մենք կարծես թե Մասայանի թարգմանության մոգական ֆոնի մեջ մեծ սիրով սկսում ենք ընկալել նաև թոփչանական թարգմանությունը, հույս ունեմ, որ լիր արքան, քանի որ արդեն սկզբունքներին ծանոթ եմ, նույն որակով եւ նույն սկզբունքներով է արված։
Հստացա, որ հաջորդը Օթելոն։
Հա, հաջորդը Օթելոն անելու, հետո Մակբեթը։ Գիտեք ինչ, առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դե շատերը ասենք ասում են, նաև արված բաները ինչի է անում, առանց հասկանալու, որ յուրաքանչյուր լավ թարգմանություն իր հաջողվածության ապացույցը նրանով է ի հայտ բերում, որ մարդկանց մղում են նոր թարգմանությունների։ Եթե դուք նայեք ռուսական, գերմանական, ֆրանսիական իրականության մեջ, օրինակ գերմանական իրականության մեջ դուք տեսնեք Համլետի մի 8 գլուխ գործոց թարգմանություն, Շլեգելների, Լուդվիգ Տիկի, մինչև Հոֆմանստալի թարգմանությունները։ Ահա այս ասպեկտով նաև Արամի ձեռնարկումը խոսում է նաև մեր լայնախոհության, մեր ոգու լայնախոհության մասին։ Այո, մենք չպետք է կարճենք մի բանից, ինչքան էլ որ դա գլուխգործոց լինի, հաջողված լինի, թարգմանությունը մի բան է, որ ամեն դարաշրջան իր մեկնաբանությունն է պահանջում, Թոփչյան Արամ Թոփչյանն էլ այն թարգմանիչը, մտավորականն է և մարդն է, որը կարող է իր դարաշրջանի մեկնաբանությունը այդ գլուխգործոցներին տալ։
Ի վերջո, այսօր թարգմանչի վիճակը ինչպիսին է, մի քայլ առաջ է գնում, ժամանակի կտրվածքի մեջ, եթե դիտարկենք 20 տարվա տարեվերջան այսօրերին որպես…
Հա, եթե դուք նկատի ունեք թարգմանական, թարգմանչական գրականության ներկայությունը մեր կյանքում, ես պետք է ասեմ, որ գուցե թե կարելի էր ավելի լավ մի վիճակի սպասել, բայց դժգոհելու բան չկա։ Մի քանի հրատարակչություններ, Անտարեսը, Սարգիս Խաչենցը, այսօր Զանգակը շատ մեծ գործ են անում այս ուղղությամբ, մեր ընթերցողի սեղաններին են դրել գրքեր, որոնք պարզապես զարդարում են մեր մտավոր մտահորիզոնը, մեր մտավոր կարողությունները սաստկացնում են։ Բնականաբար այդ պրոցեսի մեջ, գործընթացի մեջ կլինեն հաջողություններ, կլինեն անհաջողություններ, բայց ես ուրախանում եմ նրա համար, որ մեր մեջ կա այն գիտակցությունը, որ մեր գրականության կարևորագույն փուլերին միշտ նախորդել է թարգմանական մի փուլ։ Այդպես է եղել 5-րդ դարում, այդպես է եղել 7-րդ դարում, Մխիթարյաններից հետո, Մասսայանի թարգմանություններից հետո, հույս ունենանք, որ մի 10-15 տարի հետո հայ գրականությունը, մեր գրականությունը, այսպես ասած, լավ հատկահարտակ է ունենալու։
Դուք որպես Նիցշեի թարգմանիչ փաստորեն այդպիսի զգացողություն ունեք։
Ես որպես գրող այսպիսի զգացողություն ունեմ։ Այսօր մեր շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այսօրվա, այսօր այս ժամանակներում, որ մեր ընթերցողը այսօրվա ռեալ իրողությունները այսօրվա հայերենի վերածի, այլապես մեր լեզուն ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, ինչքան էլ տարողունակ լինի, բառ օգտագործեմ, որին ավելի տարողունակ իմաստ կարելի է տալ, մոդայի իմաստով հետ է մնում։ Գիտեք, գրականության լեզուն ոճերի, նորաձև ոճերի, պատումների մի բան ունի, փուլավորում ունի, որից չպետք է հետ մնալ։ Այսօր գլուխգործոց թարգմանություններ կան մեր իրականության մեջ, Ուլիսեսի թարգմանությունը, Շեքսպիր, Սամվել Մկրտչյանի Շեքսպիրի գործերի թարգմանությունը հիմա կարող եւ փիլիսոփայական գրականության մեծ թարգմանական արդեն Սերգեյ Ստեփանյանի կողմից մեծ թարգմանություններ են դրված մեր սեղանին, սրանք բոլորը վաղը միսօրը իրենց ծիլերը տան։
Որպես վերջաբան 2015-ը ավարտեցինք, մտնում ենք 2016 թվական, որպես գրող, ինչպես ասացիք, թարգմանիչ, ինչ կարող եք ասել, էլի մի քայլ առաջ անցանք։
Եթե նկատուն եք, հա, մշակութային առումով անպայման, իհարկե, իհարկե։
Անպայման,
նոր գաղափարներ ծնվեցին մեր մեջ, նոր գրքեր գրվեցին, նոր թարգմանություններ հրատարակվեցին, անպայման մենք մի քայլ առաջ գնացինք ինտելեկտի ասպարեզում, մնում է հուսալ, մնում է սպասել, որ մեր իրականությունը, մեր երկիրը, մեր հասարակությունը այդ մի քայլը իր մեջ ներառելու սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական կարողություններ ձեռք կբերի։ Այլապես դրանք կմնան որպես տեսական նվաճումներ, որոնք գործնական, բարոյական, էթիկական ոչ մի կիրառություն չեն ստանա։ Ամեն մի մշակույթ, ամեն մի քաղաքականություն պետք է վերամարմնավորվի իրականության մեջ։ Եթե դուք եվրոպական քաղաքականություններին նայեք, մեծ գլոբալ մասշտաբով դրա արդյունքը եվրոպական հասարակությունը եւ եվրոպական պետությունն է։ Այ եթե մեր միտքը, հայ քաղաքականությունը, գաղափարը, եթե դառնա հասարակություն, վարք, պետություն, երկիր, ժողովուրդ, այդ ժամանակ մենք կարող ենք ասել, որ իզուր չենք տկնել, իզուր չենք աշխատել։
Այս պահին նեք է զգացողությունը, որ դուք գրողները, արվեստագետները, ասես մի առանձին, չասենք համայնք, բայց մի առանձին խաղ եք, հասարակությունը առանձին, դուք կարծես իրենց համար եք աշխատում, ստեղծագործում, բայց իրենք անտեղյակ են, թե այդպես չի
զբաղվում։ Դե ձեր հարցը լուսավորչական պատասխան չի ենթադրում, սոցիալական պատասխան է ենթադրում։ Ես ավելի ռեալ կպատկերացնա եւ կասա, այսօր մեր ընթերցողը գիր կառնումա, թե չէ։ Պարզա, որ գնալով ավելի քիչ-քիչ առնում, որտեղ ավելի քիչ մարդ է մնացել, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն գիր, ոչ մնա գիր գնելը, ձու գնելը այսօր դարձելա մեր ժողովրդի համար պրոբլեմ։ Սրանք ուրիշ հարցեր են, սրանք արդեն ուրիշ ոլորտի են պատկանում։
Գրականությունից չէ։
Իհարկե։
Մի բարեմաղթանք արեք ձեր եւ ձեր գրչընկերներին, մեզ բոլորիս մեջ։
Ես բոլորին ցանկանում եմ իմ գրչընկերներին առողջ լինեն, մենք արդեն մի սերունդ ենք, որ ժամացույցի փոքր սլակը կամաց մոտենում է 4-ին-5-ին, որ ավելի իմաստուն լինենք այկող տարի, ավելի հանգիստ եւ ավելի պինդ առողջ լինենք, որ ավելի շատ կարողանանք գրասեղանի առաջ նստել։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ինչպես միշտ Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն առավել ընդգրկուն եւ ամփոփ, ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել Ազատություն ռադիոկանի կայքեջ azatutyun.am հասցեով, կայքեջը թարմացվում է անընդհատ, ի դեպ կարող եք դիտել նաեւ Հայկ Բարսեղյանի հեղինակած Սոսի ամփոփումը հումորային հետաքրքիր հաղորդումը ձեզ կպարգևի բարձր տրամադրություն և տոնական հաճելի տրամադրություն։ Հաջողություն։